Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Suntem la emisiunea Familia în Obiectiv cu doamnele Dana Lefter și Mariana Leonte, cadre didactice, care s-au pus la dispoziția părinților pentru a oferi sfaturi la început de an școlar. Continuăm discuția noastră și trebuie spus că școala e ea chiar și de nuanță creștină. Sunt din acesta în ultima vreme. Trebuie să recunoaștem, aduce o serie de probleme în familie. Școala în sine, diferențele de obiceiuri, de limbaj, de ținută, de comportament, îl determină pe copil să adopte anumite tipare pe care noi ca părinți nici nu le imaginăm. Cum reușim noi părinții să delimităm în dreptul copiilor noștri anumite lucruri considerate de noi acceptabile, în vreme ce mulți alți elevi nici nu se sfiesc să manifeste atitudini care pentru noi ar fi revoltătoare?
Cred că puterea exemplului este primordială în acest sens. Un părinte care este un exemplu pentru copilul său, un exemplu de corectitudine, de ascultare, de iertare, poate ca să imprime în copil valori și noțiuni de care acesta să poată să se folosească tot timpul vieții. În momentul în care copilul are în familie un exemplu bun, va fi mai puțin tentat ca să adopte alte tipare și alte influențe ar fi mai puțin nocive pentru ei. Nu i-ar afecta atât de mult.
Pe de altă parte, la școală vin copii din medii foarte diferite, care acasă primesc anumite orientări. Cred că la școală este important să le explicăm copiilor că poate exista unitate în diversitate, că oamenii sunt diferiți, că nu există pe pământ nici măcar doi oameni la fel și că iubirea poate fi opțională, dar respectul este obligatoriu. Deci trebuie să-i respectăm pe toți cei de lângă noi, indiferent din ce mediu cultural sau religios ar veni. Și în același timp să ținem la a fi noi înșine, adică a nu fi foarte repede clătinați în convingerile noastre de influențele mediului în care trăim. Deci cred că dacă temelia este bine pusă și învățăm pe copii să-i respecte pe cei din jur, ei la un moment dat ajung să facă o anumită selecție. Să păstreze, nu? Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Deci să fie atenți la ce este bun în mediul în care trăiesc și să păstreze ceea ce li se potrivește.
Da, pentru că ei, pe măsură ce cresc, trebuie să aibă un anumit grad de independență. Nu vom fi toată viața lângă ei și trebuie să li se dezvolte acest spirit de discernere. Și atunci este normal să inoculăm în mintea lor faptul că sunt responsabili de ceea ce aleg și că alegerile trebuie făcute în funcție de anumite convingeri pe care le dețin. Da.
Pe de altă parte, o lecție foarte importantă pentru copiii noștri și pe care eu le dau copiilor mei la școală, mai ales la timpul de capelă, sunt câteva lucruri în care Dumnezeu nu negociază cu noi. Și la acelea trebuie să fie foarte, foarte atenți. Este vorba de cele 10 porunci. Deci Dumnezeu nu negociază cu noi în anumite lucruri și ei trebuie să înțeleagă că sunt lucruri și sunt limite pe care nu au voie niciodată să le încalce. Și dacă le vor încălca, automat vor suferi consecințele. Deci orice alegere, bună sau rea, este urmată de anumite consecințe și trebuie să le conștientizăm acele consecințe. E datoria noastră și de părinți și de dascăli să le conștientizăm consecințele.
Haideți să ne ocupăm puțin și de temele copiilor. Sunt elevi foarte conștiincioși, care de cum ajung acasă se apucă de teme și apoi au timp suficient să facă orice altceva. Dar sunt și acei din altă categorie care ar trebui, hai să spunem, trași cu arcanul la masa de lucru. Cum dezvoltăm într-un copil spiritul responsabil vis-a-vis de temele de casă? doamna învățătoare Mariana Leontă, cred că sunteți cea mai în măsură, pentru că sunteți alături de copiii care fac primii pași în sensul acesta.
Aș vrea ca să spun că temele au o deosebită importanță, deoarece îmbunătățesc aptitudinile școlare, cresc notele și îi fac pe copii responsabili și autodisciplinați. Este greșit ca un elev să se apuce imediat de teme de cum ajunge acasă. Este bine ca să se facă o pauză de cel puțin o oră, două ore după masa de prânz.
Să se odihnească.
Să se odihnească, să se relaxeze. Unii copii, într-adevăr, trebuie trași cu arcanul ca să stea la masa de lucru, iar în momentul în care sunt așezați la masa de lucru, pierd tare mult vremea. De aceea, părintele trebuie ca să îl limiteze în timp efectuarea temelor și eventual să le împartă în câteva reprize. De exemplu, ar trebui, de fiecare dată, temele se încep cu învățatul. Mai întâi se învață și apoi se scrie. Ar trebui, fiecare copil are stilul lui de a învăța. Dacă există un copil mai energic care nu are răbdare, ar trebui ca limita în care să se încadreze ar fi trebuit să fie de 20-30 de minute și apoi să fie făcută o pauză. Ca să se poată încadra și să-și dea seama de timpul pe care îl petrece, pentru că pentru noi o oră înseamnă o oră, iar pentru dânsul s-ar putea să însemne ceva mai mult. Este bine ca să avem un ceas deșteptător și îl punem să sune. După ce s-au scurs 30 de minute, îl controlăm să vedem ce a făcut în acele 30 de minute. Dacă a reușit să se încadreze, putem ca să-l recompensăm. Dacă nu, îi limităm, timpul de joacă. Este bine ca să se facă pauze între efectuatul temelor. Temele să fie împărțite și făcute gradual, de la simplu la ceea ce este mai
complex,
mai dificil.
Interesante lecții, probabil părinții și-au luat și ei notițe în momentul acesta.
Da, și de multe ori părinții își trimit copiii, îl izolează. Du-te în cameră și stai și-ți faci temele. Și el petrece acolo, mai ales dacă se întâmplă să mai aibă vreun televizor prin preajmă sau un calculator, găsește el altceva de făcut sau pur și simplu citește și răspăiește fără ca să aibă vreun rezultat.
Ar mai fi un aspect, și anume acel al independenței copilului lui în realizarea temelor de acasă. Unii elevi, până la vârste destul de mari, sunt completamente dependenți de cineva în efectuarea temelor. De regulă sunt părinții. Cum se cuvine să procedeze un părinte care ar avea un astfel de copil ce necesită un sprijin permanent, de vreme ce alți colegi de-ai lui se descurcă singuri și cu succes?
Un părinte trebuie ca să îndrume și să ajute, nu să își asume responsabilitatea efectuării temelor, pentru că nu pot să fie două persoane responsabile de același lucru. Copilul trebuie să fie responsabilizat. În momentul în care îți cere ajutorul, de exemplu, are de rezolvat o problemă la matematică, te duci, cauți în manual sau în caietul în care a făcut în clasă și îi sugerezi, uite aici am găsit modalitatea prin care tu poți rezolva această problemă și după ce citești, îmi spui dacă ți-a fost de ajutor. Nu trebuie ca să venim imediat cu soluția și să îi rezolvăm noi tepele, îi rezolvăm noi problema, îi facem desenul, pentru că deja el nu se mai simte responsabil și nu mai are deloc niciodată inițiativă.
Cultivăm indolența.
Îl învățăm să ceară mai multe explicații profesorului sau învățătorului în momentul în care are dificultăți și trebuie să îi ajutăm să progreseze de la faza de control la faza de autocontrol. Trebuie într-adevăr sprijiniți copiii, dar niciodată să înlocuim efectuarea temelor.
Există riscul de a crea un precedent. Dacă i-am rezolvat o dată, de două ori tema, el știe că o să-mi ia povara de pe umeri și deja caracterul lui capătă o direcție greșită. Trebuie să fim atenți la ce semnale le dăm atunci când îi ajutăm la rezolvarea temelor. Desigur, sunt copii care se descurcă mai ușor la literatură și nu au niciodată nevoie ca mama să-i ajute la o compunere, de exemplu. Sunt copii care se descurcă foarte bine la matematică și atunci nu-i nicio problemă, nu ne solicită ajutorul, dar sunt și copii care au dificultăți, deci fiecare copil este altfel. Și dacă îți faci un pic timp să-i explici niște principii, îl poți ajuta să-și ia zborul singur. Deci nu e nevoie să-l ajuți permanent. Trebuie să fii atent încotro se înclină balanța. Dacă el nu are tendințe de a fi responsabil sau chiar dacă are nevoie de a fi ajutat, și atunci trebuie să-l ajuți. Este responsabilitatea ta să-l ajuți, să-l încurajezi.
Dar până la ce vârstă ar fi logic ca părintele să verifice temele copiilor? Mă gândesc la faptul că de la o vreme ar fi sufocant ca să fie copilul mereu supervizat în unele chestiuni care de acum nici pentru părinte nu mai sunt atât de bine înțelese. De la o vârstă anume, temele au un anumit grad de dificultate ridicat chiar pentru părinți și ar fi hilar să se uite părintele pe nu știu ce exerciții care pentru el nu mai înseamnă nimic.
Cel puțin la elevii mici. Elevii mici trebuie ca să fie controlați în permanență. Dacă rezultatele copiilor sunt bune, am putea ca să rărim acest control și să o facem doar prin sondaj. S-ar putea ca să prefere să copie temele în pauză și astfel să rezolve problema. Prin sondaj îi verificăm temele, prin sondaj îl ascultăm la anumită disciplină.
Trebuie să fim cinstiți și corecți în relația cu copiii noștri. Avem și noi limitele noastre și cred că ei ar aprecia mai mult dacă noi suntem onești în relația cu ei.
În școală se dezvoltă și unele relații de prietenie. Unii copii însă își fac mai ușor prieteni, iar alții cu oarece dificultate. Cum îl putem ajuta pe un copil care simte nevoia de a avea un prieten și nu prea reușește să și-l facă, să și-l găsească? Pot exista și astfel de situații?
Da, sigur. Fiecare copil are o anumită structură de personalitate. Foarte mulți sunt timizi și părintele trebuie să observe atent starea de nesiguranță al copilului său. Există o vârstă critică și la fete și la băieți.
Dacă ar fi această
vârstă. 11-13 ani la fete, cam 13-15 ani la băieți. Este perioada aceasta în care ei se dezvoltă dintr-o dată, perioada de pubertate, și dintr-o dată au tot felul de nesiguranțe legate de aspectul lor fizic. Dacă o singură persoană la școală, dacă un coleg sau un profesor face o remarcă puțin glumeață vis-a-vis de înfățișarea lor, ei sunt deja foarte vulnerabili și au impresia că în momentul în care intră în clasă, toată lumea privește la felul în care ei arată. Dintr-o dată sunt foarte înalți sau foarte slabi sau au foarte multe coșuri. Deci sunt probleme legate de aspectul lor fizic. Țin foarte mult să se impresioneze prin felul în care arată și țin foarte mult să aibă relații de calitate cu cei din jur, să-și facă cât mai mulți prieteni și țin foarte mult la popularitatea lor. Asta este vârsta când țin foarte mult la popularitatea lor. Și cred că atât profesorul de biologie de la școală le poate explica că e o fază absolut normală în viața fiecărui om, că toți am trecut prin perioada aceasta, că toți copiii de vârsta lor trec prin aceeași transformări și că pot să-și facă prieteni la această vârstă fără niciun fel de probleme, să nu pună foarte mult accentul pe înfățișarea exterioară, ci mai mult pe calitățile sufletești și să aibă curajul să inițieze o relație de prietenie. Deci să nu aștepte totdeauna inițiativa din afară. Un băiat își dorește să aibă un prieten, prețuiește foarte mult un coleg de clasă. Trebuie să aibă curajul să inițieze el relația de prietenie și să nu fie pasiv, să nu aștepte. Noi oamenii avem foarte multe așteptări la cei din jur. Principiul biblic este că este mai ferice să dăruiești decât să primești.
Mai greu este lucrul acesta pentru o persoană introvertită, pentru o persoană care nu are o structură a personalității care să fie înclinată spre socializare, dar nimic nu este imposibil.
Nu există om care să nu aibă ceva de dăruit.
Și cred că de mic copil, dacă părintele are grijă ca să îl socializeze pe copil, să îl ducă la grădiniță de timpuriu, lucrul acesta face ca el să își găsească mai ușor acea îndrăzneală de a începe o conversație, de a-și alege un prieten. Și este foarte important ca noi ca părinți să le spunem care sunt calitățile unui adevărat prieten. pentru că ei foarte ușor pot să admire un copil și să-și dorească să fie prieten cu un copil care nu are calități morale atât de bine conturate.
Tocmai eu am să pun o întrebare de genul acesta. Până unde poate merge relația aceasta de prietenie dintre un copil de-al nostru și un coleg de-al său? Ce ar putea face împreună? Teme, jocuri, până unde ar exista, să spunem așa, o linie de demarcație, dacă există?
Da, există o linie de demarcație în cazul în care relația este destructivă. Deci dacă influența prietenului sau a colegului este clar negativă, atunci părintele are obligația să pună capăt acelei relații. Cunoaștem foarte bine ce se întâmplă în foarte multe din școlile din țara noastră, în care deja au pătruns drogurile și pornografia, și nu ne dorim astfel de influențe pentru copiii noștri, este clar. Deci trebuie să fim atenți la spune răului rău și binelui bine, deci trebuie delimitate foarte clar aceste lucruri. Deci niciun părinte care își iubește copilul nu îl lasă sub o influență destructivă. În rest, cred că copiii își pot petrece timp împreună, cred că mai puțin atunci când își fac temele. În rest, se pot juca împreună. Este de preferat să-i primim în vizită la noi acasă, să fie sub supravegherea noastră. Este bine să încurajăm pe copiii să aibă prieteni.
Da, și mai sunt copii unici la părinți care își doresc foarte mult ca să stea împreună cu un coleg sau cu o prietenă. Este bine ca să nu se facă temele împreună, dar să se joace, să petreacă timp împreună e de dorit, mai ales când copilul este supravegheat și nu cred că ar fi. Ei își doresc foarte mult, cel puțin copiii unici își doresc foarte mult ca să aibă un prieten cu care să se viziteze mai des, să petreacă după amieze împreună și să se joace.
Da, ce spuneți de relația de prietenie dintre un copil dintr-o familie creștină și un copil ce aparține unei familii care nu are parte de educație cu fundament creștin? Ar putea exista o astfel de relație și dacă da, în ce condiții?
Da, sigur că ar putea exista astfel de relații. Eu sunt copilul acela care vin dintr-o familie, nu aș putea spune necreștină, dar oricum nu o familie evanghelică, și am avut privilegiul extraordinar de a-L cunoaște pe Dumnezeu tocmai printr-o prietenă creștină. Dacă ea nu ar fi deschis Scriptura și nu mi-ar fi citit și nu m-ar fi îndrumat spre o relație personală cu Dumnezeu, probabil astăzi n-aș fi fost la această emisiune, ci cu totul în altă parte. Deci eu încurajez pe părinți să primească copiii necreștini în casele lor, pentru că am multe prietene de ale mele care s-au întors la Dumnezeu tocmai prin faptul că în copilărie au avut prieteni creștini. Au fost primite în case creștine. Au văzut care este atmosfera dintr-o casă creștină și numai un copil care vine dintr-o familie în care n-a văzut viața de familie creștină poate face diferența. Deci impactul este extraordinar. Țin minte că eu am făcut foarte clar diferența între atmosfera care exista în familia mea și atmosfera care exista în familiile creștine, acolo unde părinții erau creștini, acolo unde mamele se rugau pentru copiii lor, acolo unde tații își luau copiii în brațe, cântau împreună. Pentru mine era o imagine de anticipare a raiului, pentru că eu nu crescusem într-o astfel de atmosferă.
Deci e chiar un mijloc de evangelizare, de a-L mărturisi pe Hristos printr-o relație de prietenie dintre niște copii, și ar trebui fructificată această posibilitate.
Și există foarte mulți copii care nu provin din familii cu un fundament creștin, dar care sunt extrem de bine educați, chiar educați mai bine decât copiii din familii creștine, și au o influență bună asupra copilului nostru. Deci aceste prietenii sunt convinsă că sunt permise atât timp cât nu aduc o influență rea asupra copilului nostru.
Ce activități anexe sau conexe sunt necesare pentru o bună dezvoltare intelectuală, socială a copiilor noștri? Alte activități decât cele specific școlare, și ce rol are părintele în inițierea sau promovarea acestora? V-aș ruga să oferiți câteva informații în direcția aceasta, pentru că le consider necesare.
Părinții trebuie să fie răbdători și deștepți, aș putea eu spune, în a-i trezi interesul copilului pentru o anumită activitate. De exemplu, dacă el observă că copil vrea să cânte, ar vrea să cânte la pian, trebuie ca să îl pune să asculte muzică clasică, să poată să admire o persoană care știe să cânte foarte bine la pian, până ce îi trezește acestuia interesul. În momentul în care am trezit interesul copilului pentru o anumită activitate, deja l-am agățat. În momentul în care acceptăm ca să îi furnizăm ore de pian, trebuie ca să îi smulgem promisiunea. Este o favoare pe care o facem. Și într-adevăr îi facem o favoare. Și trebuie să îi smulgem promisiunea că se va ține de treabă. Pentru că mai târziu entuziasmul scade și trebuie să-i amintim că ai făcut o promisiune. Este bine ca elevii să aibă și alte activități în afară de cele școlare. Și depinde de înclinația fiecăruia. Unul poate să prefere notul, unul poate ca să prefere să învețe un instrument, altul poate prefera pictura. Important este să descoperim care sunt talentele copilului nostru, să-i trezim interesul și apoi să îi spunem că îi facem o mare favoare și trebuie ca să-i menținem traz interesul pentru astfel de activități.
Pe de altă parte, un copil, în afară de înzestrări intelectuale și artistice, poate să aibă și un foarte dezvoltat simț practic. Deci chiar dacă nu este un muzician excepțional, poate fi un copil căruia să-i placă să repare diferite lucruri și să-l putem orienta spre domeniul tehnic și să-l încurajăm să meargă în direcția aceasta. Deci nu trebuie să-i anulăm dreptul de a-și exercita o anumită aptitudine pe care a primit-o de la Dumnezeu. Deci imaginați-vă că lumea nu poate fi formată numai din poeți, din muzicieni, din intelectuali. Lumea are o imensă nevoie de profesioniști și este bine să-i învățăm pe copii de mici să devină relevanți prin felul în care își fac profesia. Să fie creștini și prin felul acesta, de a face lucruri foarte simple ca pentru Dumnezeu și de foarte bună calitate. Și este o plăcere să mergi într-o instituție creștină, nu? Într-un spital creștin, de exemplu, și să găsești acolo medici creștini, infirmiere creștine, asistente creștine și să vezi că este o mică reprezentanță a împărăției pe pământ, unde lucrurile sunt de foarte bună calitate și noi suntem tratați ca și ființe umane. Și avem nevoie de profesioniști creștini și copiii trebuie educați de mici în sensul ăsta.
Deci trebuie identificată în copil acea predilecție pentru un anumit sector de activitate și ca părinți trebuie să-i îndrumăm în a se perfecționa pe acea linie și încurajarea asta probabil îl va ajuta pe copil să se bucure de ceea ce poate face cu mâinile sale și va spori acel respect de sine de care vorbeam atinaori. Dar activitatea aceasta școlară a copiilor îi extenuează și pe părinți. Și copiii sunt obosiți și totodată părinții resimt stresul specific acestor luni de școală. Ce recomandări aveți pentru familie în general în vederea unei bune gestionări, planificări a timpului, în așa fel încât să nu fie prejudiciate activități gospodărești, poate un timp de relaxare și nici acele teme de care am vorbit, bineînțeles.
Cuvântul de ordine este organizare. Trebuie făcută foarte bine planificarea priorităților. Știu că în Occident se obișnuiește planificarea la începutul anului, pe tot anul, pe luni, pe săptămâni. Noi nu suntem chiar atât de organizați, probabil că va trebui să învățăm lucrul acesta. Trebuie planificate foarte bine prioritățile în fiecare zi, ce avem de făcut și care sunt cele mai importante lucruri care trebuie să făcute. Care sunt lucrurile obligatorii care trebuie să făcute în fiecare zi și pe care nu le putem amâna pentru altă zi. Și, bineînțeles, timpul de odihnă, alternanța perioadei de activitate cu perioada de odihnă este obligatorie și mai ales la copiii școlari, respectarea orelor de somn. Deci ora de culcare trebuie să fie obligatorie și știm foarte bine pe vârste somn obligatoriu la copiii mai mari de 8 ore, la cei mai mici de 9, de 10 ore. Odihna este foarte importantă pentru refacerea sistemului nervos. Deci un copil obosit nu poate să aibă niciun fel de performanțe școlare. Deci timpul de relaxare de la sfârșitul săptămânii, să avem grijă să nu supraîncărcăm copilul cu activități care îl solicită prea mult fizic sau prea mult psihic. Trebuie să fie un echilibru perfect între toate lucrurile acestea și să-i dăm voie să se joace. Dacă vă amintiți de cartea Polianei, în care programul ei era foarte riguros, împărțit pe ore, pe zile, ea a îngrozit, a privit programul și a spus, da, eu când mai am timp să trăiesc. Deci trebuie să-i dăm voie copilului nostru să-și trăiască copilăria. Programa școlară este foarte, foarte încărcată. Pentru el, perioada de școală este o perioadă aglomerată, grea. Și trebuie să avem grijă să păstrăm un echilibru perfect între perioada de activitate și perioada de relaxare și perioada de odihnă.
Și probabil dacă un copil nu are capacitatea încă de a-și gestiona singur timpul, un părinte trebuie numai decât să intervină pentru a-l ajuta să-și aranjeze bine toate lucrurile.
Să-i facă un program. Și să-i facă un program de odihnă, program de teme, program de relaxare. Nu există lipsă de timp, ci o proastă gestionare a timpului.
La timpul liber. Cred că cea mai mare ispită a creștinilor din vremurile noastre este proasta administrarea timpului liber.
Aș vrea să revin asupra unui aspect. Acum, fie că vrem, fie că nu vrem, școala, pe lângă multele aspecte pozitive pe care le aduce în mod clar în viața unui elev, creează un cadru public în care există și multă mizerie morală. Cum reușește un părinte să identifice gradul de, hai să spunem, infestare a propriului copil și cum poate să-l deparaziteze periodic, din punct de vedere moral, spiritual, asemenea unui computer pe care îl mai curățăm din când în când?
Este bine ca să prevenim și să nu ajungem la deparazitare. Într-adevăr, în cadrul școlii, copiii primesc diverse influențe. Cred că comunicarea permanentă cu copilul și este de mare ajutor. Trebuie să aflăm de la copil ce s-a întâmplat la școală, nu doar întrebări, ce ai făcut astăzi la școală, ci pur și simplu întrebări specifice. Cu cine te-ai întâlnit în pauză, ce discuții ați avut, pentru că acum la vârste școlare mici mai puțin, dar la cei mari ei aduc la școală diverse CD-uri cu filme sau discute despre diverse evenimente pe care le-au văzut la televizor. Mass media are o influență destul de negativă asupra copiilor noștri și cred că este principalul mijloc prin care aceștia sunt infestați.
Deci nu discuții cu caracter foarte general, ci trebuie să intrăm
specific
și particularități.
Da, în detalii.
Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că acesta este mediul pe care Dumnezeu l-a permis pentru noi creștinii ca să ne formăm caracterul. Deci Domnul ne-a spus foarte clar, iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Nu ne-a propus un mediu septic în care să fim feriți de toate influențele rele acestei lumi, ci pur și simplu ne-a promis că ne va păzi de cel rău în mijlocul acestei lumi. Și cred că copiii noștri își formează sistemul imunitar tocmai în prezența acestei mizerii morale care este în jurul lor, în spațiul public, pe care sunt obligați de foarte multe ori să-l frecventeze, nu? Școala noastră este o școală creștină, dar cei mai mulți copii ai noștri merg la școli de stat, unde primesc tot felul de influențe și văd tot felul de lucruri pe care poate n-ar trebui să le vadă. Nu putem supune copiii noștri la porunci de genul nu te uita, nu atinge. Nu sunt de acord nici cu a practica tot ceea ce se poate practica ca să ai toate experiențele posibile. Nu se poate, nici un om nu poate avea toate experiențele posibile. Dar în același timp cred că sistemul nostru imunitar spiritual se formează tocmai prin lupta aceasta permanentă cu influențele rele din jurul nostru. Și cred că le putem imprima copiilor noștri obiceiul de a cerceta tot timpul Scriptura. Scriptura este autoritatea supremă, deci tot ceea ce văd, tot ceea ce aud trebuie
să filtreze,
filtrat prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ce rezistă la proba Scripturii trebuie primit, ce nu rezistă la proba Scripturii trebuie respins.
Pentru că vorbeați de folosirea Bibliei, mă gândesc la timpul de părtășie al familiei creștine. Acesta constituie un moment propice pentru soluționarea multor situații nedorite. În ce mod ar trebui conceput un astfel de cadru pentru a avea o eficiență maximă pentru copiii care de acum sunt elevi?
Cred că trebuie ales, în primul rând, momentul din zi în care are loc această părtășia și timpul devoțional al familiei și cred că cel mai oportun moment este înainte de culcare. Copiii de obicei amână cât mai mult timpul, ora de culcare, și atunci este momentul în care am putea ca să discutăm cu copiii noștri și să avem acel timp de părtășie. Asta diferă de la vârsta copilului, de la copil la copil, în funcție de vârsta pe care o are. Putem să începem cu povestiri și întâmplări din Biblie, nu neapărat să forțăm copilul să rețină personaje și fapte, ci să descoperim principiile de acolo, din povestirile respective. De o mare importanță este să le vorbim copiilor despre experiența noastră proprie cu Dumnezeu. Este bine ca să ne rugăm împreună cu copiii noștri, să știe care sunt problemele și care sunt rugăciunile pe care le aducem noi înaintea lui Dumnezeu.
Și eventual să ne rugăm pentru problemele lor.
Să ne rugăm pentru problemele lor împreună și ei să descopere cum ne răspunde Dumnezeu și cum se implică Dumnezeu în viața noastră. Mi-amintesc că avea băiețelul nostru vreo în jur de 4 ani și ne rugam ca să avem o casă mai spațioasă, iar în momentul în care lucrul acesta s-a întâmplat, de obicei îl sprijinesc în rugăciune, fără ca să-i spun eu absolut nimic, el a mulțumit Domnului pentru casa frumoasă pe care o are. Un copil își dă seama imediat de răspunsul pe care îl primește din partea Domnului la problemele pe care noi le aducem și este important ca să cântăm împreună, este important ca să fim un exemplu al iertării. În momentul în care am greșit față de copilul nostru, este bine ca să-i cerem iertare. Foarte mulți părinți nu doresc, cred că este o slăbiciune să ceri iertare copilului, dar tocmai prin acest fapt îl înveți pe copil ce înseamnă iertarea și că trebuie ca să ierți.
Desigur, cred că nu e deloc înțelept să folosești Biblia ca metodă de disciplinare. Mulți părinți își pedepsesc copiii punându-i să citească câteva cărți din Biblie sau punându-i să învețe nu știu câți psalmi pe de rost și așa mai departe. Deci în felul acesta îi vom îndepărta în mod sigur pe copiii de citirea și de studierea Cuvântului lui Dumnezeu și de persoana lui Dumnezeu. Cred că dacă ei văd în noi că îl iubim pe Dumnezeu din toată inima, vor fi și ei dornici să se apropie de Dumnezeu și să aibă aceeași relație frumoasă pe care o avem noi cu Dumnezeu. Deci să simtă în noi că îl iubim pe Dumnezeu din toată inima și să vadă în Dumnezeu o persoană iubitoare, o persoană care îi acceptă așa cum sunt, cu toate defectele lor și dorește regenerarea lor spirituală și vine în sprijinul regenerării lor spirituale.
Mulți copii învață de dimineață și uneori graba îi împiedică să aibă un moment de rugăciune. Cum recomandați să se realizeze totuși consolidarea unui obicei de a avea un timp devoțional individual al elevului? Ne referim acum deja la copii care sunt capabili să se așeze pe genunchi și să îi spună lui Dumnezeu câteva din problemele lui strict personale. Deja copiii învățăm de la grădiniță să se roage, dar amintim un copil care este școlar. Deci să discutăm puțin despre modul acesta de a-l conștientiza. E nevoie să fie dependent de Dumnezeu în orice problemă.
Elevii noștri sunt favorizați din acest punct de vedere, pentru că în fiecare dimineață noi avem un timp de 15 minute în care este timpul devoțional.
E un timp colectiv.
E un timp colectiv, da. Așa cum un copil se poate trezi câteva minute mai devreme ca să poată să participe la acest timp devoțional, cred că poate să se trezească și să aibă 5 minute dimineața în care să vină înaintea lui Dumnezeu și să ceară însoțirea lui pe parcursul acelei zile. Așa cum își găsesc timp ca să mănânce sau să facă alte diverse activități, cred că este foarte important ca să obișnuim copilul ca dimineața să aibă un timp de cel puțin 5 minute sau 10 minute. Iar aceasta nu o putem noi cere decât dacă ne vede și pe noi practicând același lucru.
De altă parte, copiii trebuie conștientizați de mici că omul lor lăuntric are anumite nevoi pe care ei trebuie să îi le îndeplinească în fiecare zi, așa cum își îndeplinesc și nevoile lor biologice. Că nevoia de a sta în prezența lui Dumnezeu este la fel de imperioasă ca nevoia de a mânca, ca nevoia de a dormi, ca nevoia de a se juca. Și de asemenea trebuie insistat pe calitatea timpului de părtășie cu Dumnezeu. Când stau înaintea lui Dumnezeu, să cred că El este acolo și și mă ascultă. Este atent la fiecare cuvânt pe care eu îl spun și mai mult de atât. Îmi știe toate gândurile. Se conștientizăm omniprezența lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu îl vede tot timpul și când gândește și când vorbește și când face un anumit lucru, că Dumnezeu chiar îl iubește și chiar își dorește să comunice cu el, să-l asculte vorbind și să-i îndeplinească cele mai adânci nevoi ale inimii lui. Dar atenție, trebuie insistat pe omul lăuntric, care are anumite nevoi pe care copilul trebuie să îi le îndeplinească prin rugăciune, prin studierea Scripturii. Când este mai mare, deja trebuie să-și facă timpul său personal de părtășie cu Cuvântul lui Dumnezeu și prin părtășia cu alți creștini.
Timpul ne presează și aș vrea să mai răspundem doar unei singure întrebări. Cum se impune și cum se cuvine să comunice un părinte creștin cu un cadru didactic necreștin, care, să zicem, îl ridiculizează pe copilul nostru că nu face anumite lucruri pe care noi, în calitate de părinți credincioși, îi le-am interzis?
Se impune ca părintele să aibă o atitudine activă și să discute cu profesorul respectiv, să îi explice că lucrul pe care noi l-am interzis, noi ținem foarte mult, este un principiu la care nu vrem să renunțăm, într-un mod cât mai politicos, fără ca să atentăm la integritatea profesorului respectiv. Nu cred că profesorul nu ar înțelege, dar nici nu trebuie lăsat copilul să fie în permanență ridiculizat că nu face un anumit lucru.
Da, este foarte important pentru copil să simtă că noi suntem alături și că nu-l lăsăm singur în confruntările inechitabile pe care el le are cu un adult, pentru că, normal, un copil nu poate să aibă argumentele pe care noi le avem. Și atunci el trebuie să simtă că părintele este aproape, îl apără, nu este singur și trebuie să țină în continuare la principiul respectiv, chiar dacă va avea de suferit din cauza principiului respectiv.
Asta face parte din lupta noastră creștină, din modul în care depunem mărturie, chiar la școală, prin intermediul copiilor noștri. Cred că părinții care au fost pe recepție și în cadrul acestei ediții au avut foarte multe lucruri de învățat și poate chiar noi înșine care am avut această discuție ne-am reconsiderat poziția față de copiii noștri, ne-am revizuit rolul nostru de părinți și bine facem dacă punem în practică aceste învățături care sunt desprinse din Scripturi, cele mai multe dintre ele, și care vor face bine copiilor noștri. Ne dorim un superlativ pentru copiii noștri, ne dorim lucrurile cele mai frumoase, cele mai bune și atât din punct de vedere educațional, dar și din punct de vedere moral, spiritual, ori toate acestea ne revin în responsabilitatea noastră. Trebuie să ne achităm de sarcinile care, de fapt, Dumnezeu ni le-a pus pentru puțină vreme, așa cum am discutat astăzi. Le mulțumim ascultătorilor pentru receptivitate. Mulțumesc doamnelor Mariana Leonte și doamna Dana Lefter pentru prezența la această emisiune și pentru contribuția consistentă la această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii când Dumnezeu va îngădui. De acum intrați în pâine, aveți mult de muncit în acest an școlar, vă dorim ajutorul lui Dumnezeu și tuturor ascultătorilor le spun ca de obicei să ne reauzim cu bine și fiți fericiți împreună cu cei iubiți. Pe curând!